Tačno je 10 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dragi slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Beskrajni plavi krug. Dobrodošlicu vam želi Milan Stokanović. U današnjem izdanju Beskrajnog plavog kruga govore naši svetski slikari Tanja Đokić i Nemanja Mate Đorđević. Tanja Đokić je ekspresionist. Često inspiraciju nalazi u vodi, moru, okeanu, a sa nama će podeliti iskustva koje je stekla u Indoneziji i Americi. Pričat će o održanim izložbama u Egiptu, Japanu i najskorije u Indiji. Samostalne izložbe priredila je i u Parizu, Beogradu, Baliju, Džakarti i Kembridžu. Dobitnik je nekoliko internacionalnih nagrada i učesnik je internacionalnih simpozijuma u Holandiji, Egiptu, Poljskoj. U drugom delu Beskrajnog plavog kruga govori slikar Nemanja Mate Đorđević, koji je dugi niz godina živeo u Parizu. Mate Đorđević dobitnik je nagrade za crtež. Vladimir Veličković 3 puta je nagrađivan od strane Francuske akademije nauka i umetnosti, a također je dobitnik nagrade za slikarstvo Likovna jesen Milan Konjović. Naš gost govorit će nam o Parizu, uticaju Vladimira Veličkovića, koji mu je bio mentor i nekog ga je u Parizu dočekao. Dragi slušaoci, sa vama smo do 10 časova i 55 minuta.
To be alive, it's true, yeah, yeah, yeah. These foolish dreams
Gošća današnjeg Beskrajnog plavog kruga je slikarka Tanja Đokić, koja je kroz slikarstvo obišla svet. Tanja je izlagala na gotovo svim kontinentima, a danas o svetu i slikarstvu govori na drugom programu Radio Beograda. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
Tanja, poslednja zemlja u kojoj ste izlagali, ako ne računamo sada Srbiju i Beograd, jeste Indija. Pa evo, kako je došlo do saradnje, kako slikar dođe do toga da izlaže svoje radove u Indiji?
Da, moje najskorašnje iskustvo je bilo sa Indijom i to je bilo vrlo intenzivno 2018. 2019. i onda se to nastavilo. Dobro, posle je došlo do onog zatvaranja 2020. i te 2018. i 2019. su krenuli ti pozivi. Konkretno se radilo o Rađastanu, Džajpuru, jedan privatni univerzitet i Čandigar, po pozivu što privatnih, što nekih državnih univerziteta. I to je samo po sebi čudo, to otvaranje. I kako, dakle, sam, pitali ste kako je uopšte došlo do tih otvaranja. U jednom momentu, ja mislim da je to bilo neke 2010. 11. 12. pa sa tom 2013. Jedan od tih interesantnih poziva bio je poziv od Ministarstva kulture Egipta, kad je bio taj famozni, zaista jedan možda i od najboljih simpozijuma na kome sam bila. I tu sam osetila neko povezivanje sa tim, da kažem, što umetnicima, što organizatorima na tom nekom svetskom nivou, jer su svi mi koji smo bili gosti, smo predstavnici naših država, zemalja. Ja sam već tada osjetila povezivanje i doživela te neke od tih ljudi kao neku svoju, kako bih nazvala, art family, umetničku familiju. Povezivanje je bilo fantastično. I onda nakon toga su se još više intenzivirali ti pozivi.
Došao je i poziv iz Indije.
Iz Indije, eto, baš kad smo već spomenuli Egipat te 2013. Tad sam i upoznala jednog od tih predivnih, divnih ljudi, Vidya Sagar, koji je direktor tog simpozijuma na tom privatnom univerzitetu Nirja Modi u Džajpuru. I onda se to toliko produbilo sa Indijom i dan danas traje ta živa saradnja. Sad, vrlo interesantno, s obzirom na moj neki taj slikarski rukopis i ekspresiju i taj koloristični taj moment, verovatno je to povezivanje, konkretno Indija i Egipat zaista imaju te pršteće boje.
Meni se čini da je to baš blisko to u vašem slučaju.
Vrlo blisko, oni su kao da smo se prepoznali i verovatno se zato prilično otvorila ta neka, kako bih je reklo, čakra neka povezivanja.
Prosto Indijci su poznati po tim raznobojnim jarkim bojama, a to oličava i vaše radove.
Pa reklo bi se, ja mislim da tako doživljavaju ljudi moje slikarstvo i verovatno odlaskom u te neke egzotične krajeve se to još više prosvetlilo, produbilo, pročistilo. Ja sam uvek bila od samog rođenja kolorista, bukvalno koloristični taj ekspresionista, s tim što je odlaskom u te neke tropske zemlje se to prosvetlilo i postalo je vedrije. Ovo naše područje, koliko je temperamentno, toliko je i turbulentno, dinamično, a opet u tim nekim zemljama je sasvim nešto drugo, recimo, eto, to su tamo vlada večita tropska klima.
Da.
Čovjek, koliko god, bez obzira na standard te zemlje, tamo čovjek ne može da ostane gladan, pružiš ruku i ubereš neko egzotično voće.
A pre Indije, vašu mapu slikarskih putovanja, krasne mesta poput Indonezije, Amerike, Japana, Poljske, prosto evo Egipta, opet da se podsjetimo, pa, ali kako ste uspeli da kroz slikarstvo obiđete svet? Znamo da su neki deo od ovih zemalja jesu studije, a neki deo, verujem, kolonije, simpozijumi, je li tako?
Jeste. Sad, što se tiče Amerike, to je, zahvaljujući roditeljima, tata je bio stipendista kao naučnik, Fulbrightov stipendista, tako da smo mi tamo u dva navrata proveli sve ukupno konkretno u San Francisco 4 godine, a kasnije sam se ja vratila u Boston, tako da sam ja tamo napravila 2 izložbe, to jest 3, i postala i član tog Massachusetts udruženja njihovog tog zvaničnog. I što se tiče Amerike, dakle, to je krenulo od samog starta, 2 godine i osnovnoj, pa kasnije i u srednjoj, i onda sam završila tamo i srednju umetničku školu. Ja inače sam rođena u Prištini, tako da to je dug ovaj put velikih zaista promjena. Ja sam baš računala, kažem, Bože, za 11 godina školovanja, od osnovne preko srednje do fakulteta, promenila sam devet mesta, devet da. Škola, devet društava, znači sredina, za 11 godina devet promjena.
Da.
Tako da sam ja možda postala i zavisnik tih nekih promjena i novih energija. Čini mi se da sam zaista, ja želim nešto novo. Prosto ta neka utabana staza mi nije toliko privlačna. Želim da odem u nešto nepoznato, novo.
A 365 dana Balija, to je nešto što zvuči kao neki turistički plan ili nešto tako, međutim vi ste 365 dana bili na Baliju i sada bih se na to osvrnuo, godinu dana na tom neverovatnom ostrvu. Pa eto, koliki je bio uticaj lokalne umetnosti i kulture na vas tada, tih godinu dana?
Dakle, tih 365 dana je zaista svaki dan bio sam po sebi fenomen. Ne mora čak da bude, naravno, samo u pozitivnom, nego u raznim tu prelivanjima i događanjima. S obzirom da sam ja tamo bila jako, kako bi se reklo, i putovala sam dosta, ali sam jako puno radila i čak sam, što je sad iz ove pozicije, prosto mi je nemoguće, 5 samostalnih izložbi, 3 u Džakarti, 2 na Baliju. Jednu mi je naša ambasada priredila u Džakarti i nijedan dan nije bio, da kažem, pasivan. Svaki dan su se dešavala neka čuda. A to područje je zaista pršteći kolorit i neka dinamika koja je fascinantna. Ja sam upravo doživjela to sa tim lokalnim stanovništvom i putujući. Prošla sam prilično i tu Javu, ostrvo Javu i Bali. Dosta sam putovala i taj neki dodir sa lokalnim stanovništvom. Nigde veći kontrast nisam videla između tih, kako bi se reklo, onih, ajde da kažem, siromašnijih i tog nekog sjaja u suprotnom smeru. To je sve jedno do drugog. Neverovatan taj kontrast i neka drama tog područja i egzotika, apsolutno, neopisivo.
Da, vi kažete, vi ste se pronašli tamo, negde nešto svoje unutrašnje ste našli na Bali.
Da, ja mislim da je tad krenulo neko zaista otvaranje, neka spontana, tad sam prvi put možda, da, prvi put sam krenula i kao figuraciji, s obzirom da je sva do tada bila koloristična ta ekspresija, asocijativna apstrakcija, onda se tu pojavili neka figuracija kroz tu asocijativnu apstrakciju i ekspresiju. Opet, sve je to moj neki, kako bi ga nazvala, emotivni dnevnik, mentalna neka moja projekcija. I ono što je interesantno da svako to doživi potpuno drugačiji način. Ja i volim da razgovaram, evo sad na ovoj najskorijoj izložbi, ovoj Singidunumu, volim da pitam ljude kako to doživi.
Oko okeana, ali tako
i da? Uvek, da, oko okeana, to je najskorija bila sad, pre neki dan stvari, da.
Not a minute goes by that you ain't on my mind. Not a place in my heart that you don't occupy. I miss you. And if I could, I would crawl through the phone. Yeah, this drink gets me by, but it don't get me home. Are you sleeping? I ain't sleeping. So I wrote you a song, 'cause it's been so long since I've looked in your eyes. If there was a way I could see you today and hold your sweet, sweet smile, I'd be there, I'd be there, I'd be there. I'm watching the clock, but the clock doesn't care. I'm the star of a show called I Wish I Was There. Babe, I miss you. And thinking of you puts a smile on my face, and it makes me forget that I hate this place. I've been dreaming, but I still ain't sleeping. So I wrote you a song, 'cause it's been so long.
my heart that you don't occupy. I miss you. So I wrote you a song, 'cause it's been so long since I've looked in your eyes. If there was a way I could see you today and hold your sweet, sweet smile, I'd be there, I'd be there, I'd be there, I'd be there, I'd be there.
Beskrajni plavi krug, gošća Radio Beograda 2 je slikarka Tanja Đokić, s kojom nastavljamo da govorimo o slikarstvu, o svetu koji je proputovala. Pa evo, da se vratimo sada na razgovor maločas koji smo vodili, a to je vaš odlazak na Bali i tih 365 dana tamo. Pa eto, negde što mi je interesantno, kako ste vi postali počasni član Udruženja savremenih umetnika Džakarte, vi ste bili stipendista vlade Indonezije. To je neko, vrlo su zanimljivi putevi koji su vas vodili dotle. Kako je to izgledalo zapravo?
Pa to je, i meni je to samo po sebi fenomen, kako se sve to otvaralo. Inače, ja imam neku filozofiju života, praktičnu, koju sam iz mog životnog iskustva naučila, da sve prave stvari u životu koje su nam, jel, namenjene, se nekako otvaraju elegantno. A tamo da je zakrčeno, tu se treba povući. Ja mislim da se to odnosi i na posao, i na prijateljstvo, i na saradnju, i na partnerstvo. Što se tiče Indonezije i svih ovih nekih putovanja, to se zaista otvaralo onako po nekom pozivu, i onda sam ja tu usluškivala kako to sve, da li sam ja deo svega toga, da li trebam da idem. A inače je, s obzirom da se radi o više, jel, tih kultura i kontinenata, faktički dolaskom u jednu, jel, eto, Indoneziju, ili Japan, ili Egipat, ili Indiju, jel, smo spomenuli, to je bukvalno kao odlazak na drugu planetu. Tu se radi o ljudima koji su potpuno drugačiji od ovog našeg nekog načina života. I ono što uvek redovno radim, to je da se ja tih prvih možda nedelju dana primirim i osluškujem i posmatram te ljude, njihove običaje. To sam pogotovo, recimo, eto, iskustvo sa Japanom, gde sam bila gost. Opet, to je jedan fantastičan simpozijum, vajarski državni simpozijum u Otavari. I Japanci su toliko zaista, mislim, sad možemo samo o Japanu kad bi pričali, fascinantno. Toliko ima tu nekih njihovih običaja i pravila, s obzirom da sam ja bila sa lokalnim stanovništvom, a ne, to nije bio Tokio, nego vrlo lokalna sredina. Ja pet nedelja nisam videla belca, ja sam bila jedini. I onda sam ja, plašeći se da ja nešto tu ne pogrešim u toj njihovom poštovanju, to osluškivanje je jako bitno. Eto, tako da imaju, recimo, kad smo spomenuli Indoneziju, jedan od tih prvih simpatičnih momenata, pošto oni, kod njih je ta tropska klima i svi sede na podu, jel? I to je običaj da se sedi na podu. I kad se prođe pored njih, ako si u tom, jel, hodu, mora da se klekne, da se sagne i da se rukom dotakne pod, iz poštovanja, da se slučajno ne bi neko tu, da, čisto iz poštovanja, da se ne bi uvredili. To je, eto, to su ti neki mali kulturološki, ajde da kažemo, šokovi. Ima tu mnogo tih simpatičnih stvari i anegdota čak i priča.
Rekli ste da volite vodu, more, okean. A šta je, što je odlika svih tih mesta koje smo do sada pomenuli? A da li, recimo, je inspirativno i Beogradsko more, naš Dunav?
Beograd je nekako moj grad. Ja ga doživljavam nekako. Beograd je moja baza, ja mu se vraćam. Eto, čim sam ja ovde, a nisam tamo, nekako zaista volim ga. Kako da je, mislim, ta blizina reke i uopšte blizina vode. Čini mi se da sam najviše, ja i najviše ispunjena i smirena kad sam blizu vode. Ja često idem i u Herceg Novi, i čak i tokom godine, ja ne računam sad onu sezonu koja je, da kažem,
turistička
da kažem. Jeste, već ja odem i zimi često, kad nema tamo, da kažem, na obali žive duše, kad krenu one bure, ono udaranje talasa u stenu, prošle godine kad sam bila, bilo je zaista neko nevreme. To kad krenu one kiše, to nisu kiše, to su vodopadi. Ja izađem na onu stazu onako za, u onim čizmicama, jel, mačak u čizmama i onom kabanici, samo mi nos viri. To su zaista neverovatne bure i oluje. I ja šetam, čekam da se smiri, da prestane, jel, ona vodopad kiša i šetam pored obale. Desilo se to da su talasi toliko jako udarali, toliko bili visoki da su tunel pravili, da me uopšte nisu dotakli. Nadrealno, da. Nadrealno. I eto, i posle uđemo onaj moj, da kažem, skroman stančić atelje i desi se to neko, ne znam, to je neka vrsta katarze zaista. Desi se ponekad da ja odem tamo na dve nedlje, na 20 dana i ne progovaram, ja se isključim i sa društvenih mreža i sa...
I svega potpuno.
Da, da.
Predate stvari.
A u neku drugu dimenziju da uđem. Tako da ta blizina vode je čudo za mene lično. I to je taj neki beg u nešto, na neki izvor.
Ali vrlo je zanimljivo, da kažemo, ta dihotomija nekog ostrvskog mesta ili nekog obalskog mesta sa Beogradom, koji je vrlo vibrantan i kojem se vi ipak vraćate, nekako kažete vuče vas.
Pa vuče, ovde sam ja nekako svoj na svome, u smislu tu su moji ljudi, tu mi je familija, tu su prijatelji, ali ja tu moju porodicu po nekom tom mom senzibilitetu, po onom kosmičkom zakonu, jel, simili gaudet, sličan se sličnom raduje, ja je svuda nalazim. Svuda je nalazim. I ja mislim da sam ja svoj na svome, gde god imam taj neki moj mali kutak da stvaram, gde god oformim taj atelje, pa makar to bio bukvalno metar sa metar prostor. Znači, gde god ja mogu da stvaram i nešto da radim i da se povučem i da se smirim, ja sam konkretno u Beogradu, vrlo je teško naći taj mir, tu se slažem, ali imam ja ta povlačenja i hvala okolini i voljenim ljudima koji imaju razumevanje za to.
Tako da, ostavio bih priliku još samo za jedno pitanje o Herceg Novom i u poređenju Herceg Novog sa bilo kojim tropskim, ostarskim mestima, kao što smo malo čas spomenuli. Ja verujem da je, da opet kažete, more, voda, okean, nešto, bilo šta, samo da je voda u pitanju. Ali opet mogu da zamislim da su na drugačiji način inspirativni i Herceg Novi i recimo Bali, ili recimo, što kada ste pominjali, ste i Egipat i različite kolonije na kojima ste bili.
Jeste, sad ste vrlo, vrlo dotakli jednu, upravo suštinu, da ja kad se nađem na određenom području, vrlo drugačije, potpuno su jedna vrsta senzibiliteta se dešava na svakom mestu. Konkretno, Herceg Novi je moj duhovni grad. Ja sam tamo nekako se potpuno primirim, smirim i s obzirom da je to vrlo, da kažem, ograničen prostor, ja tu radim manje formate. U Beogradu gde je veći prostor, ja radim velike formate. Ali je svuda taj osjećaj moj i taj uznemirenje ili smirenje, to mnogo zavisi i od okoline, naravno, čovjek čini okolinu. Tako da to zavisi od te i podrške i okoline, ali Herceg Novi je zaista moj neki duhovni grad, a Beograd je neka dinamika, turbulencija koju također volim, taj kontrast, upravo taj kontrast iz ekstrovertnog u introvertno.
Tanja, hvala vam na gostovanju u Beskrajnom plavom krugu.
Hvala vama, bilo je uživanje.
Emisija Beskrajni plavi krug posvećena je životu i radu naših ljudi u rasejanju. Gost emisije je Nemanja Mate Đorđević. Na talasima drugog programa Radio Beograda govorimo o Parizu. Iskustvu stečenom u ovom gradu, Vladimiru Veličkoviću, stvaralaštvu. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Nemanja, nedavno smo u emisiji Beskrajni plavi krug imali gošću koja nam je rekla da je Pariz grad muzeja. E pa sad, šta je za vas prestonica Francuske?
Pa jeste, definitivno, to je jedan, sigurno na mapi, u krajnjem slučaju na osnovu onih informacija koji mogu da se izvedu na nivou godišnjeg obilaska tih institucija, je sigurno jedan od značajnijih gradova. Normalno, sad zavisi, imate zapadne provijencije, istočne provijencije, svi ti gradovi imaju određene muzeje koji u određenoj infrastrukturi ovoj kulture funkcionišu, ali on zapravo i dan danas ima najveći rekord, je li tako, posećenosti, to jest Bobor, ovaj muzej savremene umetnosti njihov. I tu je prosto markantan kao činjenica. Drugo, to su u principu najoštrije i najslojevitije kolekcije.
A da li je za vas isto grad galerija, grad umetnosti Pariz?
E pa to sad, kako bi rekao, neko bi vam rekao sa blagom ironijom da je on u stvari jedna vrsta mumije muzeja koji više nema onaj sjaj koji je nekada imao u tom galerijsko-privatnom smislu, jer se preselilo dosta stvari na zapad, pre svega u London, Nemačku i New York. Međutim, to je i tačno i nije tačno. S jedne strane, neki od najvećih umetnika i dan danas žive u Francuskoj, kao što znamo, oni su izabrali kao svoju zemlju za rad poslednjih par godina Kiefel, Barcelo ili David Hockney, ne bez ikakvog razloga, znači tu nešto sigurno da postoji. To bi trebalo i s njima razgovarati zašto i kako, ali to su možda jedni od najviđenijih ljudi koji danas, ajde da kažem, uslovno koriste četku. S druge strane, mislim da se dosta u nekom procesu dekonstrukcije je mnogo iskrenije govoriti bez ikakve neke ideologije o tim stvarima. Sada trenutno prosto onaj umetnik koji može da funkcioniše može da izabere bilo koji meridijan iz te tačke da radi. To može da bude kao u slučaju Petera Doiga neka daleka destinacija na istoku, a da on apsolutno bude svojim delom prisutan, bez obzira gde sada živi. Da kažemo da centar ne postoji, centar je u stvari bilo koja država koja ima strukturu, da ima mnogo novca da uloži, da ima tu vrstu privilegije koja je
da
bogata.
Da posebno
kultura.
Uloži u kulturu, naravno, da.
Naravno.
A što se tiče Pariza, to uz sve pozitivne epitete koje nosi taj grad, često se čuje da je Pariz ume da bude prljav grad. Je li to i vaše iskustvo bilo? Jeste primetili tako nešto i da li se slažete sa tim?
Šta, iznutra ili spolja?
Pa to iz vaše perspektive vi odlučite kako ćete odgovoriti na to pitanje.
Pa Pa dobro, kako bi vam rekao, pa ne znam, nije na primjer, u odnosu na Amsterdam i nije, ako je neko bio, u odnosu na neke delove i neke španske gradove koji su čak na moru, nije. Ne znam kako bi gledao na to prljavštinu. Postoji delo, to sad vole, ljudi vole tako da uopšte i naprave neki mit na neku temu koju u principu ne samo da je deplasiran, nego je totalno glup. Koji delovi, koji kvartovi tog grada? I ne samo tog grada, nego bilo kog grada na svetu. Vi u Beogradu, kada odete na Neymar, Neymar nije isto što i Lion, ili Slavija i Terazije, ili Zvezdara i Šumica. Svaki ogranak grada ima svoju infrastrukturu, ajde da kažem unutrašnju i spoljašnju, da bude malo pesnički nadahnut, jutros, i tako izgleda. Vi ako odete tamo na neke rubove oko 18. gradismana ili Staljingrada, normalno da će da vam to deluje vrlo haotično, vrlo čudno. Ako odete u Saint-Denis kao prigradsko naselje, to nije isto kao neko industrijsko naselje koje su naselili Portorikanci i Latinosi posle Drugog svjetskog rata, kakvih ima.
Da.
Tako da ne bi ja tako uopštavao. Ne postoje prljavi i prečisti gradovi. Postoje delovi gradova i normalno vi ne možete da poredite temperament jednog Skandinavca koji gore živi praktično sa prirodom od prvih naseljavanja sa nekom mediteranskom kulturom koja će drugačije da uspostavi i grad i groblje i priobalje, zavisi da li je otvorena ka vodi i tako dalje. Bilo bi mnogo pametnije da o takvim stvarima učimo, recimo iz tih primjera kako se grana arhitektura i kako se ne pravi kič grad. To bi bilo mnogo pametnije nego da donosimo te tako uopštene stvari kakav ima donji veš grad kao infrastruktura, mislim.
Ali evo, vas je u Parizu dočekao...
Šta je onda New York, izvinite, ako je Pariz prođe.
Da, ima
i... Čovjek.
Da, dobro, vrlo obranite argumentovano Pariz u redu, neka je drago mi
ne,
da
ne,
nije...
Ne, branim grad kao formu,
aha.
Ne branim Pariz kao tako. Da.
Ali vas je u Parizu dočekao naš veliki slikar Vladimir Veličković, a kako je to tada sve izgledalo? Eto,
jako čudno. Meni danas to ne izgleda, uslovno kao neki san, nego izgledno je mi kao da se desilo nekome drugom. Ali to su te neke perspektive koje vam se dešavaju. Ja sam u stvari bio i drugačiji tip, uslovno drugačije na baždaren u to vreme nego danas. Što je normalno, kaže Beckett, čovjek se menja na svakih 5 godina, svoj karakter, neko na bolje, neko na gore, zavisi. Delovalo je fascinantno, mislim, prvo što se uopšte to tako desilo.
I da ste vrlo toplo dočekani tamo.
Pa to je bilo to sad.
Ja ne smem
da pričam o tome, jer će već je da me, kad budem izašao iz studija, sad čeka neki kolega da me ubode četko. Pošto to obično tako je divo. Ne, to je praktično moje prvo poznanstvo sa Vladimirom je izgledalo tako što smo mi išli da otvorimo moj bankovni račun, koji ja tada nisam ni imao, nisam imao ni mobilni telefon. To mi je nužno života, nažalost, uvalila, ali šta da se radi. I tom prilikom, već prilikom otvaranja računa, je on već imao plan na osnovu tih prvih crteža i najobičnije mape da treba nešto da se radi preko. Umeđu vremenu sam ja upao u jednu vrstu hermetizma, meni prosto tu izložbu u Galeriji Haos 2010. uopšte nisu oprostili.
Na koji način?
Prosto se pobunio taj jedan mehanizam protiv mene, zato što ja prosto 5 godina sam bio na tankom ledu, ja nigde nisam izlagao 5 godina, dok su recimo, što je jako zanimljivo za kulturu, moji epigoni divljali. Znači, ljudi koji su obilazili moj studio, gledali moje radove, etc. Vlada je dosta bio upućen u to i dosta je to onako lično, čovečno doživeo. To je na neki način bila čak i neka indirektna poruka u ono vreme njemu, ali da ono što ne može njemu da se kaže u lice, govori se preko mene kao nekog mosta. što voli da radi ova kulturna čaršija vrlo često.
Da, ali...
Samo završim se, izvinjam. I, i vrlo brzo posle toga, posle par nekih razgovora, prosto mi smo se viđali na otvaranjima. Ja ne pričam detaljnije o ovim stvarima, mada jednom kada, kako se bude bilo uslova ću vrlo otvoreno pričati o svemu tome. I onda svako malo me seti na nekom otvaranju i prosto me lakonski pita šta se dešava ili izlažeš da se nešto dešava i svaki put kad me sretne dobije negativan odgovor. I to je, verovali vi ili ne, trajalo 5 godina. Meni je prva izložba od 2010. se desila u Kulturnom centru grad 2014. na 15. U tom momentu, videvši me jednom prilikom baš upravo u Galeriji House, sa kojom je Vlada blisko sarađivao i koja je vrlo, je bila sjajan partner u odnosu na njegove zamisli i pre svega Borka Božović koji vodi tu galeriju dan danas, je on onako bio dosta zabrinut. I onda je usledio taj poziv, telefon je zazvonio, da ja otprilike imam 48 sati da mu kažem da li hoću da prihvatim tu veliku nagradu u okviru rezidenta. U okviru francuske kulture tretira kao nagrada.
Prémisse humaine, naissance des sirènes, j'ai pas ni la 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 li ou de monde au paradis. Au début, y a eu le Big Bang, et puis l'inconnu, un peu de chaos, le yin et le yang. Il n'y avait que toi, il n'y avait que moi, moi j'étais Adam. Par un très long baiser. Oui, ça, on sait que tout a commencé par un très grand éclat de joie. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la la, c'est pas la fin. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la la, c'est pas la fin, pas la fin. Des sirènes, j'ai pas ni la 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 li ou de mambo paradis. Puis, peu de temps après, y a eu le déluge. Une grosse averse est tombée sur nos idées de démiurge. Y a eu de l'eau dans le jazz et du jazz dans le ravin. Fin de la publicité, on tape sur le tambour jusqu'à épuisement de l'amour, mais c'est trop dur pour que ça dure. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la la, c'est pas la fin. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la la, c'est pas la fin, pas la fin.
Jedino ovde, carice nebesa, na mom jeziku se moli bez zastanka. I ne laže ništa, i ne jede mesa, i 8 vekova posti bez prestanka. I kad bi mi zemlju i jezik zbrisali, sve, sem ove stope na kojoj sad stojim, znam... Još se iz ljudi nismo ispisali, a dok tebe ima, da i ja postojim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. novembar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Prepustite se zavođenju. Bryn Terfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Na mom putu do bluza.
10 godina posle. CD Zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaj.
Eko.
Emisija Beskreni plavi krug. Gost emisije je Nemanja Mate Đorđević, naš slikar koji živi na relaciji Pariz-Beograd. Nemanja, evo, vi ste nam govorili malo čas o svom odlasku u Parizu i stigli smo do dela gde ste imali 48 sati da se stvorite tamo.
Da, i onda to prosto se desilo. Odmotao se film na neki način i desile su se stvari o koje nisam mogao da predvidim.
Ali kako je izgledao sam dolazak u Pariz? Ja sam razumeo da je postojao neki moment u kojem je zapravo Vladimir Veličković odigrao ulogu čoveka koji vas je doslovno tamo dočekao i na topao način primio.
Nisam ja jedini, to je. Vlada je mogao da se je svakog čoveka koji je bio od struke je umeo da bodri. To je jedan, ajde da kažem, da je najređi odnos. Međutim, aj sad da se ne lažemo, niko nije ni imao tu vrstu socijalne i društvene moći u tom momentu, u tom gradu, pa i u samom društvu da bi mogao da priđe tome. Problem je da sada, evo, živimo u trenutku kada postoje umetnici koji su, ajde da kažemo, homopolitikusi, i ako vole da držete pozicije, nisu oni baš tako otvoreni kao što je on bio. Druga stvar, ono kako je žirirana ta nagrada, ona je žirirana jako specifično. On dođe iz aviona, sedne, pogleda, odredi u dogovoru sa žirijom i tu postoji minimalni količini lokalno-folklornih uticaja.
Tu govorimo o nagradi za crtež koji je osnovao Vladimir Veličković.
Tako da to se tako bistrilo. To je nagrada Francuske akademije Studio na godinu dana.
I što je vama omogućilo priliku da vi tamo počnete uz jedno mentorstvo na kraju krajeva, koje se i vidi u vašim radovima.
Nije to bilo baš mentorstvo. Mm-hmm. Mentorstvo. Mi smo se lakonski družili. Mi smo se družili. Ja sam Vladu poštovao kao autoritet. Neki, ali sam vrlo razgovarao s njim na ravnoj nozi, kao sada sa vama. I tako je, i njegov tretman je bio takav. Vi verovali ili ne, mi smo najmanje pričali o slikarstvu i crtežu. A kad smo se dodirivali toga kao takvog, to je bilo vrlo... Znali smo da postoje uporište samo u jednoj tačici, a to je ozbiljan rad i ozbiljan tretman tog nečega gde je prosto, kako bi rekao, pripadaš jednom svetonazoru koji podrazumeva da se baviš slikarstvom na aršinama njegove istorije.
Evo da skrenemo malo sada sa teme. Koliko je Srpski kulturni centar u Parizu važan za naše ljude, za naše umetnike u Francuskoj, za recimo vas koji ste imali priliku da izlažete tamo?
Da, ja sam tamo izlagao, imao samostalnu izložbu, ta izložba na tri nivoa, što je jako retko za umetnika moje godište. Ta izložba je krunisana tim sjajnim tekstom za Jean-Luc Chelemona. Tada je časopis Francuske akademije Oculons pripremao isto jedan tekst koji nažalost nije bio realizovan. Ta izložba je onako fino odjeknula, kasnije uvrštena u Noć muzeja grada Pariza, gde je u okviru propagandnog materijala zajedno sa izložbom Paula Delvoxa u Belgijskom kulturnom centru i Giacometija u Švajcarskoj bila neka vrsta vizuelnog labela ili identiteta za taj događaj. I za to postoje, mislim, dokazi u francuskim medijima. Ja sad ovo što pričam, vjerojatno ljudima izleže nadrealno. Ali to je, recimo, nije ni, to je jedna vrednosna kategorija koja, recimo, nikakav problem, koja daje neko osinčenje u samom radu. I to je ovako bilo jako zanimljivo. A sam centar, pa znate šta, to zavisi od organizacije. Prosto takvi centri bilo gde u svetu su jako ozbiljno finansirani, sa jednom strukturom, sa jednim timom. Pa sećam se u svoje vreme, recimo, Belgijski kulturni centar imao 25 zaposlenih ili blizu 30. Od ljudi koji rade dizajn, do ljudi koji rade PR, do ljudi koji se bave ozbiljnim programom, pritom ste vi na lokaciji koja se zove Bobur.
Da.
Međutim, velika je misterija šta se dešava sa situacijom da taj centar se ne koristi na adekvatan način.
Ali, šta to znači?
Pa, kako bi vam rekao, on je praktično poluživ, polumrtav. I on je praktično, obično, neka vrsta, kako bi vam rekao, političkog plena.
Aha, aha.
Eto.
A sam onda morat ću još da dodam pitanje, ali čije je
neko, pa neko baci pik na njega u smislu kulturnog establishmenta. Aha. Nije to sad, kažem, partijski ili politika, da. Nešto. Daj Bože da je to politika koja je usmerena i onda to koristi tamo kao neki poligon za neke svoje, ajde kažem, uslovno lične planove, ali to se radi kad hoćete da otvorite privatnu galeriju. Pa onda vi uložite novac i onda vi svoje privatne planove sa privatnim programima, a ne radi se tako, tako se ne kreira ova vrsta politike.
Da. I imamo još malo vremena, pa bih se osvrnuo na vaše stvaralaštvo. Vi ste pomenuli Jean-Luc Calmoa, koji vas je nazvao slikarom Nesanice i uopšte...
Da, i, to se odvrte kolo.
Ali je vrlo zanimljivo, vrlo je lepo.
A jeste, jeste. To ću da vam objasnim i strukturalno zašto.
Ali ajde da se vratimo i na ovu poslednju izložbu koja je održana u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici, izložba Mate, koja zvuči kao negde presek vašeg stvaralaštva do sada, nešto što vas do sadašnjeg iskustva i do sadašnjih radova, tačnije. I da li je to nešto što ćete predstaviti i u Beču gde sada spremate izložbu?
Berlin je sistem.
Berlin, je li tako? Da,
da, da, da, hvala. Ovi ste videli tu izložbu?
Ne još.
A ste videli ste fotostream?
Naravno, da.
U medijima i tako dalje. Da. I kako vam deluje?
Pa, deluje vrlo zanimljivo, vrlo, evo, kao što kaže francuski kritičar, da kažemo, slikar nesanice, nečega što je mrašno, nečega što je na neki način, kako i vi objašnjavate to, svoje stvaralaštvo ih opisao kao jedan teror i prinudni rad koji se akumulira na teritoriji koje se sticajem okolnosti zove slikarstvo.
Ta izložba je zadnjih dve godine produkcije. Ona je velika, znači to nije onako revijalna izložba, pošto sam ja imao izložbe, posle nekih beogradskih izložbi su neke izložbe išle u galerije koje su muzejskog karaktera ili prosto su i zakonski ili muzejskog karaktera ili od nacionalnog značaja. Što uopšte nije bio problem sam po sebi. Međutim, ovo je bilo specifično jer nije izložba koja je, recimo, velika stvar je reći retrospektivno. Retrospektive se prave na 10 godina, na 15 godina, na 20. Mislim, to ljudi se sad frljaju sa tim imenicama, to je bestidno. Tako da, kako se zove, to je taj najnovija produkcija i kako bi vam rekao...
Ljudi ćete predstaviti i u Berlinu.
Ona bi trebala da ide za Berlin na neki način.
Da. Nemanja, hvala vam na gostovanju u Beskrajnom plavom krugu.
E, hvala i vama.
Dragi slušaoci, to bi bilo sve iz današnjeg izdanja Beskrajnog plavog kruga. Tonski realizator bio je Pavle Savić, tonska obrada Vladimir Penđer, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, ja sam Milan Stokanović, želim vam prijatan nastavak dana.
Sometimes I don't know why.